Aipatu bezala, gaurkoan Bilbo Hiria Irratia, munduko arrozetatik zuzenean ari gara, Mariaren Bihotza plazatik, zita hau maite dugu, eta gaurkoan, ba, bertako elkartez berdinak izateaz gain, auzotarrak gonbidatu nahi izan ditugu. Auzotarrak irratian askotan egon izan direla, beste kontu batzuen inguruan berba egiten, baina gaurkoan gonbidatu ditugu, pixka bat, plazan, ba, auzoaz berba egiteko. Tarretarako batu zaizkigu, Olatz Gorrotxategi, eguerdion.
Eguerdion bai.
Imanol Alvarez, eguerdion.
Gaixo berdin.
Eta Eneko Aspe, eguerdion eta ongi etorriz. Badakit ondala, atzo etorri zinela. Bueno, irurak auzoko, auzokidea, auzokoak zarete.
Bai.
Nola bizi duzue festa hau? Olatz, badakit, zuk ez duzula kale egiten inoiz.
Hori da, lanen ez banabil hemenago, seguro, topatu naite, aldi dat hemen.
Zer da zuretzako festa hau, edo jai hau?
Ba, auzoko jairik eta garrantzitsuena, aspaldi hasi ziren auzoko jaiak barkatu egiten, eta hau da mantendu egin den zitarik eta garrantzitsuena, jende gehiago datorren eguna eta giro onena dagoen eguna baita.
Imanol, zu ere bertakoa zara, eta esan duzu, bueno, kuskusiatzen ibilia zarela, baina agian parte hartzen inoiz ez.
Hori da, dena bela oso ondo esan duzu, igual konturatu barik, baina esan duzu bertokoa naizela. Eta egia da, ze txikitan Azurrutian bizi izan nintzen, hortxe hemendik metro
bai,
gutxi batzutara, eta hor zegoen zine batera etortzen nintzen umetan, eta bueno, oza, hortxe, justu plaza horretan bueltan. Eta orduan, gero joan egin nintzen Begoñaldera, baina orain 40 urte itzuli, azken batean hausentitzen nuen nire auzo bezala, eta ona ahal izan nuenean independizatuta gero, ona etorri nintzen berriro. Eta oso gustora...
Orduan, zu bai biz izan duzu, auzoaren eraldaketa esan dezakegu.
Bai,
egia da, belaunaldi ezberdinak gaudela hemen mai bueltan,
bai,
eh?
Bai, bai. Eta orduan, arrozei buruz ari garela, ba, bai, egia da, ez dudala, aitortu behar dut, ez dubela inoiz zuzenean parte hartu. Etorri, kuskuseatu, buelta bat eman, ikusi, baten batean dastatu, baina benetan jaian murgildu eta inoiz ez, edo antolaketan egon eta holakorik inoiz ez.
Bai esan dezakezu, auzoa asko aldatu dela azken urteetan, ez?
Izugarri. Onerako eta txarrerako, baina hori Bilbo osoa eta hiri guztiak eta mundu guztia bezala.
Bueno, bai, hiriak eraldatzen direlako, baina, bueno,
bai.
Agian auzo honetan biztagoagoa dago, edo ez dakit, nola esan?
Behar bada, bai, ze, claro, eraldaketa izan da erabatekoa. Nik ezagutu nuenean...
Zuk esan duzu, umetan zinara joaten zinela hemen.
Bai, bai, bai. Eta hau, batez ere Cortes kalea, baina baita San Francisco baten bat ere, kabaretez beteta zegoen, baina beteta, ez bat, ez bi, ez hiru. Ta ni beti izan nahi, agian horregatik, kabaretzale borrokatua.
Amorratu da zara, bai.
Eta gaur egun, jakina, ez da, bakar bat ere gelditzen, eta gainera, bueno, garai hartan, berriro ere, batez ere Cortes kalean, prostituzioa zen jaunda jabe eta bar, baina zentzu oso positiboan, segiro oso positiboa zegoen, eta hori ia desagertuta dago, ondarrak gelditzen dira, eta bar, eta aldiz, garai hartan, bazeuden kapotarren batzuk, gutxi batzuk, eta gaur egun, ba, asko, ez? Hor aldatu da. Orduan, hori txarrerako izan da, galdu egin dugulako, niri horren beste gustatzen zitzaidan kabaret mundu hori, eta bueno, giro berezi bat zegoen, 24 orduetan, osea, hemen bizitza zegoen 24 orduetan, eta hori oso, bueno, posgarria zen niretzat, izugarri gustatzen zitzaidan horrek erakarri egiten ninduen, baina beste alde batetik, orain, aberatsago gara, nola baitez, kultura aldetik, kultura asko ditugu, kultura asko ezagutzeko parada izan dugu,
bai.
Eta ni pertsona bezala aberastu egin nahu asko.
Eta apunte bat egitearen lehen, San Francisco kaleari La Gran Via Obrera esaten zitzaion.
Bai,
ez bizitzaz beteriko kalea zelako, giroz, kabaretak, hori da.
Eta jantzi denda oberenak.
Bai, adibidez, eta zapata denda,
eta
joieria, bai. eta bar.
Begoñan bizi ginenean be, ama ona ekartzen gintuen arropa erostera.
Begira, eh? Nola aldatu diren kontuak.
Bai, Calzados La Palma, bueno, pila bat enpresa oso ezagunak hemen zeuden. Eta egia da, auzoa guztiz aldatu egin dala, baina jarraitzen du bizitasun hori izaten, ez da? Zu beste auzo batzuetara soaz domeka baten, eta ez dago, ez dago girorik, edo ez dago jende askorik kalean, eta hemen beti, hogeita lau orduz jarraitzen du girori, bai, bizipos hori.
Eneko, Barakaldokoa da, beti esaten du hori, baina badira urte batzuk hemen auzora etorri zala bizitzen ere.
Bai, nik eta, berriana, zauzoan.
Hori da, bai, 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 eta ez dakit, ba, zure iritzia ere, bai. Ekarri jaso nahi genuen.
Beitu, kontatuko dizut historia, ze polita da, nik pasatu ditut urte asko kanpoan, Ingalaterran eta Estatu Batuan, batuetan, 10 urte baino gehiago.
Horren aitzakian askotan egon zara irratean, berba egiten.
Eta, baina kontua da, bertan bizi nintzela oso auzo, goazen esatera, kolorean hitzetako auzoetan. Eta ja, bueltatzen nengoenean, ja, buruan neuanean bueltatzea.
Euskal Herriera bueltatu behar zenuela.
Banekien onagura nabela bueltatu. Nik, ja, apresiatu egiten nuen asko, ba, aipatu duzu kultura desberdinak, baina ez hori bakarrik, gastronomia desberdinak, musika desberdinak eta bar. Eta ez nuen nahi bueltatu Euskal Herri bakar zuri monokultural horretara. Eta ikusten ditugu hemen plaza honetan kolore anitzetako euskaldunak, eta hau da Euskal Herria 2050ean eukiko dugun argazkia. Orain emoten du bakarrik auzo batean dala, baina estrapolatu egiten badugun daukagun egoera, bertan jaiotzen direnak ez dituzte seme alaba nahiko,
demografian arazo bat dago,
hori da,
eta bistan da, gero eta ume gutxiago jaiotzen da Euskal Herrian.
Kakotxen artean salbatuko gaituen Euskal Herria, hori da, ba, kanpoan jaiotako euskaldunak. Eta horrela izango da, Euskal Herria, 2050 urtean. Ja, lau pertsonetatik bat jaiotzen direnak Bilbon adibidez, dira kanpoan jaio diren ama batena.
Migratzaien semalabak edo,
hori da.
Ez? Bai, bai, kulturanistasuna izango da bidea, ez?
Bai, eta ganera, niretzat hau oso polita da, bebai, nire ustez definitzen duen hitza da kohesioa. Osea, azkenean ditugu, behar bada, 10-12 kultura baino gehiago hemen, kohesionatuta arrozaren inguruan,
bai.
Eta oso gauza gitxi dauz horren beste kohesio sortzen dutena, ez?
Bat kontua da, arroza bai, aukeratu zela, ba, unibertsala delako, mundu osoan jaten
delako, bai. Gainera gertatzen da gauza bat auzo honetan, naiz ta multikulturala izan, asko kostatzen zaigu barrera horiek gainditzea edo, ez dakit, lokutorio batera sartzea, denda afrikar batera sartzea.
Bea.
Kalean topatzen gara, baina gero bizitza elkarri egitea, ez da erraza, hor badaude...
Bai, hor muga.
Bai, muga handiak daude, eta ikusten ez diren mugak gainera, eta zin ditugunak batzutan zeharkatu, eta hau da aitzakirik eta onena.
Eta
beste pertsonen artea edo gertuz zertzen zara, euren janaria dastatu dezakezu, berba egin, eta beste urtean zehar dauden beste momentuen saia da hori egitea.
Eta guztiz ados, olatzek esaten duenagaz, ganera hor jaiotzen da, bebai, gizakiaren txarrena, ez? Arrasismoa, eskuma mutur hori...
Bazterketa ere,
bazterketa,
ez nahi izatea ere...
Hori da, eta da...
Elkartu edo...
Bildur bat sortzen dena ez dana egia, eta da ulertzen ez dugulako beste kultura bat, kostatzen zaigulako beste kulturetara hurbiltza, eta bar, orduan, muga hoiek apurtzeko eta gainditzeko niretzat arrozen mundua da kriston invento polita.
Bazterketa, arrazekeria aipatu dituzue, ni badakit, auzo honetan ere badagoela arrazakeria.
Ba.
Beste leku askotan baino gutxixago, zergatik, ba, fobia guztia direlako beldurrak, eta ezagututa beldurazko galdu egiten dira,
hori da,
ez?
Hori da.
Orduan zuek aipatu dituzuen muga barrera horiek gainditu beharko ditugu, eta gainditu ahala kontrolatuko gara, ba, ez dela horren beldurgarria otsoa, ez?
Mm-hmm.
Baina, claro, nik ez du sentitzen gehiegi, a ber, noizbeinka, seguru nago mikromatxismoak ditudan bezala sartuta konturatu gabe mikroarrazakeriak ere baditu dala.
Bai,
baina ez naiz kontziente. Baina eta batzuetan inguru honetan bizi naizelako ez ditut ikusten oso agerian. Jakin badakit egon badaudela, baina eta noizbeinka detaile txiki batek adierazten dizu baietz badagoela. Eta atzo bertan bizi izan nuen etxeko igogailuan holako detaile bat. Nire etxea, bueno, nire eraikina nahiko handia da, 82 ate gara, mundu osoko jendea bizi da, eta gainera gehienak alokatuak eta asko aldatzen dira, ez?
Claro.
Eta atzo ikusi nuen bikote heterosexual bat, gizon andre, batzuk, lehen aldiz ikusten dituenak, nik ez dakit hor bizitzera joan berri diren, edo bizitan, edo ez dakit. Eta, claro, ni nentorren erosketa poltsekin igogailua sartzeko eta haiek gelditzen ziren kanpoan zain. Eta claro, igogailua laurentzat da. Eta nik esanio ez egin nien keinu bat pasatzeko eta geratu ziren harrituta, "Ah, ez zaizu importa?" Bueno, gaztelania ez esan. Gaztelani arraroan, gaztelania arraroan. Ez dakit nongoak izango ziren, bai. Ematen zu itxuragatik agian magrebaldekoak, baina Andreak ez eraman zapirik, orduan ez dakit. Bueno, baina berdin dit niri. Kontua da, bueno, hau laurentza da, ni bakar lodi, baina bakarra. Orduan ikustu sartzen zaretela, nahi izan ez gero, ai, ba, ezkerrik asko, eta sartu ziren, timido holan, eta irten zirenean, nahi baina aurrera goiten ziren, berriro ere ezkerrik asko, de verdad que no le hemos molestado. Digo, pero molestar, ¿por qué? O sea, igo gailuan molestatzea. Eta, hori zeo zergatik da.
Horre, adierazten du zerbait.
Beldur bat haien aldetik, ez? Ez dakit, refusatuak izateko beldurra edo ez dakit.
Ez da bat ere errezani. Kanpoan bizi izan nazenean, logikoki ba, berba egiterakoan nire kasuan ingeleraz, ba, asento bat dekot. Eta ordun ja, lehenengo galdera beti da, ah, nondik egiten diguzu bizita, eta zena, bueno, ja, 7 urte dara matzat Kalifornian bizitzen, esan edo, ah, ba, eta igual besteak, ah, ba, ni orain txetorri naz Txikagotik, eta zena, bueno, gomendi horik behar badozun lasai eskatu. Ba, askotan guri berdina pasatzen zaigu, ez? Igual ez gaude ohituta ikusteko beste kultura bateko jendea eta behar bada hemen jaiotakoak dira edo urte pilo bat dara matzate eta ni beti atentzioa deitzen dozte esaten dutenean hirugarren belaunaldiko imigranteak dira eta noiz, osea, ze belaunalditan bukatzen da,
bukatzen da
imigrantea izatea, ez? Osea, ez dut oso ondo hori ulertzen. Baina bai, atentzioa deitzen dozte horrek, bai.
Bai. Bueno, eta gaur, olatzu parte hartzen ari zara, nolako arroza egingo duzu,
Ba, barazki arroza, bai, lagun veganoak ditugu, eta
veganoak ere,
aurten hori erabaki bai, dugu.
Ze gauza bat polita bada ere, gaur bueltatxo bat ematea, eta ikustea, munduko beste parte batzuetan nola sukaldatzen den arroza. Bai.
Baina hau zelan doa, ni joan alnaz edo zen maietara eta esan probatu dezaket zure
bueno,
arroza.
Bueno, a ber, oso jatorra baldin bazara eta bai. Nema joa tokatzen baldin badozu, bai.
A ber, gurean bai. Ziur, erikek, bueno, bide batez izango dut. Gurean erik dugu sukaldari, eta bai, emango dizu probatzera. Bai. Baina gurea da paella klasikoa.
Bueno,
euskal estiloan.
Hori da, euskal zer den paella klasikoa.
Ah, bueno, ya, bai.
Aportxo bat azaltzearen, zu mundu karrozetan apuntatzen zara, maia emoten dizute, lekua eta ulkiak, infrastruktura hori, ez da, eta susatoz, guradozun platerra sukaldatzera lagunekin, eta hori da festa, ez?
Hori da lagunak,
vale. Gomidatzeretzak, jende asko pasatzen da beti maietatik, kuriositate horrekin, janaria daztatu nahian, hori oso polita da, eta gero gu, karo, ni berdina egiten dut, pasatzen nahi sorti, eta zer da, eta nola egiten da, ez da,
ba, nik bai, berdina, ez que paia oso ikusita deko, baina igual Senegaleko bai. Arroz bat,
ez
igual
ez
dut inoiz probatu.
Hemen ikuste,
ez, gehienak izaten dira arroz bereziak, Bueno, guretzeko edo, bueno, esoikoagoak, esango dut.
Probatuko dut.
Guk aurten adibidez postreak egin ditugu, ja, aurrera goaz, bai, garatzen goaz movida. Onoski, arroz con leche, eta pastel de arroz, oso bilbotarra, baina ez duela
sanikeroaten,
baina iso, hor dago izenean. Baina
izenean.
Izenean dago, zehantzaderez Filipinetatik gato.
Arroz irinagaz egin daiteke,
Hori da errezeta originala. Guk ez dugu horrela egin, nik ez dut horrela egin, baina hortik dator izena, bai.
Ba, ganera polita da, ziur nago etorkizunean kulturak nahazten direnean, tradizio berriak sortuko direla. Bai, jakietan, ba, igual arroz bat...
Bai, tradizioak eraldatzen dira, hori argita garbi auki behar dugu.
Beitu, gauza bat oso euskalduna musika, oso euskalduna emoten duena dela alboka, ez? Alboka dator albuk hitzatik dela trompeta edo kuerno, zelan da? Adarra, edo adarra. Eta... suposatzen da magrebetik datorren instrumento bat uste dala ba Nafarroan edo Arabako hegoan merkatu baten lehenengo biderrez kakotzen artean importatu zela Euskal Herria eta pentsatzen dugula ja
Alboka bai gurea dela
super Euskal Herriko dala
baina turismoa ez da existitzen.
Claro, hori da. Orduan berdina pasatuko da nire ustez gastronomian beste leku batzutan pasatzen da. Janari italoamerikanoa ja da janari berri bat, baina sortu zen italiar inmigranteak estatu batuetara joan eta 30.000 gauzekin.
Bai, eta beste datu interesgarri bat orain goratu dela, claro, arroza erabakitzen da hemen arroza erabiltzea ez bakarrik mundu osoan ikusi dezakegulako. Baizik eta merkea delako baita ta garrantzitsua da zenolako auzoan bizi garen. Zenolako, hori, ekonomia ezberdinak dauden, eta...
Noiz asmatu zen ekitaldi hau, noiz
sortu zen? Duela gota bi urte.
Hau da,
gota bi urte ez gehiago, ze, pandemia urtean ezan egon, duela gota hiru izango da, hauten da, hogeta bi garren edizioa.
Eta zelan sortu zen badakizue?
Pizka bat, elkartzeko, eta...
Igual koordinakundetik,
bai.
Usoko koordinakundetik, igual superaktibo dabiltzatela beti, eta...
Bai, ezke, auzo mailan beti egon da, talde, gainera talde, diferente, oso diferenten arteko koordinakunde bat,
Eta gero, festa hau hemen hasi izan, baina eramanda bestela Errenterin egiten da, Gasteizen, Getxon ere uste dut, hau da, hartu dute modeloa, arrozarena eta kulturanistasuna eta badira ja Euskal Herriko hainbat lekutan egiten dela.
Ze ona, ze ona. Ba beitu.
Ze ondo.
Ba, placer bat izan da zuekin hemen berba egiten egotea.
Gurea placerra.
Orain ere. Orduan gobidatuak gaude, ona etortzen.
Amaiketako hartu nahi baduzue, hortxe daukagu.
Ni joan gona eskarpa guztietara, urte gona sametik 3 kilo gehiago gaz. Probatu nahi ditut danak.
Eneko Aspe, Imanol Alvarez eta Olatz Gorrotxategi. Placer bat, eskerrik asko.
Berdin.
Agur, agur, besarka dondi bat.
Agur.
Agur.
Fight!